Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Turqo'mita xususiy shirkatlarni ogohlantirdi. Muammo nimada? O'z energoinspeksiya O'zbekistonda o'tgan oyda 94,5 milliard so'mlik gaz va elektr energiyasi o'g'irlanganini ma'lum qildi. Toshkentdagi sobiq poytaxt biznes markazida yong'in chiqdi. Toshkent, Buxoro va Samarqandda AQShga yuborish va'dasi bilan o'zbekistonliklardan pul olgan shaxslar ushlandi. Huquqbon Bahrom Hamroyev Vladimirskiy sentral nazirlari tomonidan kaltaklangan. O'zbekistonga investitsiya kiritayotgan mamlakatlar orasida Xitoy peshqadamlik qilmoqda. Zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlar qo'llash davlat markazi Markaziy Osiyoda ilk Qirg'izistonda ochilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Joriy yilning yanvar oyida O'zbekistonda elektr energiyasi va gazdan noqonuniy foydalanish bo'yicha 995 ta holat aniqlangan. Bu haqda O'z energoinspeksiya matbuot xizmati ma'lum qildi. Xabarnomada qayd etilishicha, o'tgan oyda 20 million 486 ming kilovat-soat elektr energiyasi va 47 million 387 ming metr kub tabiiy gaz talon-toroj qilingan bo'lib, buning natijasida davlat manfaatlariga jami 94 milliard 542 million so'm zarar yetkazildi. O'z energoinspeksiya o'z xodimlari tomonidan O'zbekistonning barcha hududlarida inspeksiya tomonidan 24969 ta profilaktika tadbiri o'tkazilganini, mazkur nazorat tadbirlari ortidan energiya resurslaridan foydalanish qoidalarini buzish bilan bog'liq huquqbuzarlik bo'yicha 937 ta ma'muriy ish rasmiylashtirilganini qo'shimcha qilgan. Toshkent shahri Yunusobod tumanida joylashgan sobiq poytaxt biznes markazining rekonstruksiya ishlari olib borilayotgan binosida 9 fevral kuni yong'in chiqqan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi qaydichi Sharof Rashidov ko'chasida joylashgan binoda qurilish materiallari yonayotganiga oid ma'lumot Yunusobod tumani Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga Toshkent vaqti bilan soat 11:40 da kelib tushgan. Xabar ortidan soat 11:43 da 4 ta yong'in qutqaruv ekipaji voqea joyiga yetib borgan va soat 11:51 da yong'in o'chirilgan. Favqulodda Vaziyatlar vazirligi vakillariga ko'ra, hodisa oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'q. Toshkentning Chilonzor tumanida viza hujjatlarini olib berish hamda Yevropa orqali AQShga ishga yuborish va'dasi bilan 6 nafar fuqarodan 32 ming AQSh dollari olgan 3 kishi ushlangan. Davlat xavfsizlik xizmati qaydicha tergovga qadar tekshiruv chog'ida qo'lga olinganlardan biri shu maqsadda oldinroq 3900 AQSh dollari olgani ham aniqlangan. Buxoro shahrida esa muqaddam 3 marta sudlangan shaxs AQShga yo'llash evaziga 32 yoshli hamyurtidan 40 ming dollar talab qilgan. U 30 ming dollar olgan paytda DXX va Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlar tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Xabarnomada Samarqand viloyatida O'zbekiston, Turkiya, Portugaliya, Gvatemala, Meksika, AQSh yo'nalishi orqali AQShga ishga yuborish va'dasi bilan bir fuqarodan 23 ming dollar talab qilib, oldindan 10 ming dollar olgan 2 kishi. Samarqand shahrida esa O'zbekiston, Turkiya, Ispaniya, Gonduras, Meksika, AQSh yo'nalishi orqali AQShga yo'llash evaziga bir fuqarodan 18 ming dollar talab qilib, oldindan 10 ming dollar olgan 40 yoshli kishi qo'lga olingani bildirilgan. Hozirda barcha holatlar yuzasidan mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarnomada. Avvalroq Andijon viloyati Marhamat tumanida ham Meksika davlati orqali AQShga yuborishni va'da qilib, bir fuqarodan 15 ming dollar talab qilgan shaxs qo'lga olingani haqida xabar qilingan edi. Rossiyadagi mehnat muhojirlarga yordam berishga ixtisoslashgan huquqbon va memorial tashkilotining a'zosi Bahrom Hamroyev 23 yanvar kuni Vladimirdagi Vladimirskiy sentral nomi bilan mashhur ikkinchi qamoqxonada kaltaklangan. Bu haqda uning rafiqasi Zuhraga tayanib Media Zona xabar bermoqda. Bahrom Hamroyev saqlash sharoitlari ustidan shikoyatidan g'azablangan nozirlar uni so'kib haqorat qilgan va kaltaklagan. Bundan xabar topgan boshqa musulmon mahbuslar Hamroyevni kaltaklashni bas qilishni talab qilgan. Biroq nozirlar ularni ham kaltaklagan, deydi Zuhra Hamroyeva. Bundan Hamroyevning advokati xabar topdi va tergov qo'mitasiga murojaat qildi. Natijada tergov boshlangan. Qamoqxona shifokorlari jarohatlarni qayd etishdan bosh tortishgan, ammo prokuratura vakili ularni qayd etgan. Avvalroq musodara qilingan Qur'on va dori-darmonlari Bahrom Hamroyevga qaytarilgan. Bahrom Hamroyev Rossiyaga kelgan mehnat muhojirlariga ko'maklashuvchi yordam jamg'armasini boshqargan. U 2022 yil fevral oyida terrorizmga chaqiriqlar hamda terrorchilik tashkiloti faoliyatini tashkil etishda ayblangan. FSB iddaosiga ko'ra, Hamroyev o'zining shaxsiy sahifasida Rossiyada taqiqlangan Hizbut Tahrir harakatiga oid materiallarni joylashtirib kelgan. 2023 yil may oyida u qattiq tartibli koloniyada 14 yil jazo o'tashga hukm qilingan. O'tgan yili O'zbekistonda asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 352 trillion so'mni tashkil etganini bildirgan statistika agentligi bundan asosiy kapitalga o'zlashtirilgan jami xorijiy investitsiya va kreditlar ulushi 53.4% ga yetganini qo'shimcha qilgan. Agentlik qaydicha o'zlashtirilgan jami xorijiy investitsiya va kreditlar hajmida eng yuqori ulushga ega bo'lgan investor davlatlar ichida 1-o'rinda Xitoy, 2-o'rinda Rossiya, 3-o'rinda esa Saudiya Arabistoni turibdi. Qirg'izistonda jinsiy va oilaviy zo'ravonlikka duchor bo'lgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash davlat markazi ochilmoqda. Mehnat ijtimoiy himoya va migratsiya vazirining o'rinbosari Yusayid vakillari bilan uchrashuvda ma'lum qilishicha, bu Markaziy Osiyoda ilk yagona darcha tamoyili asosida ishlaydigan markaz bo'ladi. Xotin-qizlarga barcha zaruriy xizmatlar, ya'ni tergov va sud-tibbiyot ekspertizasidan tortib, huquqiy va psixologik yordamgacha bir joyda ko'rsatiladi, dedi Janil Alibayeva. Loyiha Birlashgan Millatlar Tashkiloti narkotiklar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasining texnik ko'magida amalga oshirilmoqda. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yilda Qirg'izistonda 13104 oiladagi zo'ravonlik holatlari qayd etilgan. Bu 2022 yilga nisbatan 32.6%ga ko'pdir.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Yanvar oyida bir yosh bolasi bilan umraga borgan andijonlik yosh ayolga ko'ra, ular 27 yanvar kuni qaytishi kerak edi. Aytishicha, oilasi umra safari uchun paketni Gulbahor Airways shirkatidan sotib olgan. 27 yanvardan beri o'zbekistonlik 3000 dan ortiq ziyoratchi umra safaridan qayta olmay, Saudiya Arabistonidagi mehmonxona va aeroportlarda sarson bo'ldi. Gulbahor Airways va Panorama Airways sayyohlik shirkatlari bilan umraga borgan yana o'nlab ziyoratchidan ham ozodlikka ayni mazmunda shikoyatlar keldi, hanuz kelishda davom etmoqda. Panorama Airways shirkati bilan umraga ziyoratchi yo'llagan farg'onalik ellikboshining ozodlik aytishicha, ushbu shirkat samolyotlarining Toshkentdan parvozi yanvar oyining oxiridan to'xtab qolgan. U ham shaxsi ochiqlanishini istamadi. Ayni muammoga shu kunlarda O'zbekistondan Saudiya Arabistoniga uchishi kerak bo'lgan ziyoratchilar ham duch kelgan. Safarga chiqqanlar aeroportdan ucha olmay, kunlab Toshkentda qolib ketayotgani haqida ham ozodlikka ko'plab murojaatlar keldi. Jumladan shunday ziyoratchilar orasida bo'lgan blogger, shou-biznes xabarlarini berib boradigan Jasur Hamroyev ijtimoiy tarmoqda jonli yoyin qildi va u ham aynan Panorama Airways shirkati nomini tilga oldi. Panorama Airways shirkati Saudiya Arabistonida qolib ketgan ziyoratchilari yuzasidan 2 fevral kuni bayonot berdi. Bayonotda vaziyatga bir qancha kutilmagan vaziyatlar sabab bo'lgani aytiladi, ammo tafsilotlar ochiqlanmadi. Keyinroq ushbu shirkat 2-5 fevral kunlari 3000 dan ortiq yo'lovchisini O'zbekistonga qaytarganini ma'lum qildi. Gulbahor Airways shirkatining bayonoti esa 6 fevral kuni paydo bo'ldi. Gulbahor Airways shirkati nega o'z mijozlarining qaytishini boshqa xususiy shirkatga yuklayotgani sababini ochiqlamadi. Har ikki shirkat ozodlikning bu boradagi murojaatlarini javobsiz qoldirdi. Gulbahor Airways shirkati bilan umraga borgan va 6 fevral kuni ham Saudiya Arabistonining Madina shahridan uchgan o'zbekistonlik ziyoratchilardan biri ularga ham muammosini Panorama Airways shirkati bilan hal qilish aytilganini bildirdi. 7 fevral kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi fuqarolarni umra safariga olib borayotgan bir xususiy shirkatning bir mulozimi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Mahalliy nashrlar, xususan gazeta UZ nashri, bu shaxsning Panorama Airways mulozimi ekani haqida yozdi. Bosh prokuraturaning ushbu nashrga bildirishicha, bu shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik va 192-moddalari nodavlat tijorat tashkilotlarida yoki boshqa nodavlat tashkilotida mansabdor shaxslar tomonidan o'z vakolatlarini suiiste'mol qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirgacha Nagul Bahor Airways yoki Panorama Airways sayyohlik shirkatlari va norasmiy idoralar tafsilotlarini to'liq ochiqlamayotgan bu mojaroning ozodlik manbalariga ko'ra kompleks sabablari bor. Ziyoratchilarini O'zbekiston havo yo'llari shirkati orqali umraga yuborayotgan xususiy shirkatlardan biri egasining ozodlik aytishicha, so'nggi oylarda umra ziyoratini taklif qilayotgan xususiy shirkatlar bozorida narxni arzonlashtirib, mijozlarni to'plash uchun favqulodda ajiotaj kuzatilgan. Saudiyada sarson bo'lgan va O'zbekistondan ketolmayotgan umra ziyoratchilari mojarosi markazidagi Panorama Airways shirkati 2021 yilda tashkil etilgan. Ilk parvozini esa 2022 yilning 22 dekabrida Toshkent Urganch Toshkent yo'nalishida boshlagandi. O'zbekiston turizm qo'mitasi ziyoratchilarning vaqtida qaytolmagani uchun mas'uliyatni umra ziyoratini tashkil etish tartibini buzgan xususiy kompaniyalarga yukladi. 6 fevral kuni O'zbekiston turizm qo'mitasi O'zbekistondan umra safarini tashkil qilayotgan qator xususiy shirkatlar ogohlantirilgani haqida bayonot berdi. Bayonotda joriy yil avgust oyida Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan qaror tilga olingan. Ushbu qaror bilan umraga ziyoratchi yuborayotgan shirkatlardan 100 ming AQSh dollaridan kam bo'lmagan mablag'ni turizm qo'mitasining xavfsiz turizm jamg'armasiga zaxira qilib qo'yish talab qilingan edi. Turizm qo'mitasi qator xususiy shirkatlar: Faistur Travel, Mariam Travel Agency, Mahbub Tour, Ramazan Travel sayohat sayyohlik shirkatlarini ogohlantirgani, Xurmo Travel umra shirkati faoliyatini 10 kunga to'xtatganini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Farg'onadagi jin chiqarish marosimi. Jinchalgan odam ko'rpaga o'rab qo'yilgan mulla duo o'qiyapti. Ba'zan bunday marosimlarda bemorga jismoniy bosimlar o'tkaziladi, kaltaklanadi. Kaltaklar qaqshatqich bo'lishi ham mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda bunday o'nlab videolar bor. Tibbiy ma'lumotga ega bo'lmagan jin haydovchi tabiblar tarmoqlar orqali o'z targ'ibotini faollashtirgani kuzatiladi. Toshkent viloyatida esa bunday marosim ayanchli yakun topdi. Oqqo'rg'on tumanida ikki erkak jin chiqarish paytida bir ayolni o'ldirib qo'ydi. Oqqo'rg'ondagi sud gumondorlarni firibgarlik va ehtiyotsizlikdan odam o'ldirishda aybdor deb topdi. Marosim ishtirokchilaridan biri 2,5 yilga, ikkinchisi esa 3 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bir hafta o'tib esa jin chiqarish vaqtida ayolni o'ldirgan erkaklarga qaror chiqargan sudya jarimaga tortildi. Mazkur sud qarori matnida bir qator grammatik xatolar, ya'ni jumlalar bir-biriga mos kelmasligi holati kuzatilgan. Qayd etilishicha, mazkur sud hukmi yozilishida jiddiy e'tiborsizliklarga yo'l qo'yilgan, xususan sudyaning beparvoligi oqibatida hukmning loyiha varianti EX sud elektron bazasiga kiritilgan. Shu sababli ushbu holat yuzasidan Toshkent viloyati sudyalari malaka hay'ati tomonidan xizmat tekshiruvi tayinlangan. Hodisa o'tgan yil yozida sodir bo'lgan. Jin chiqaruvchilar ayolga bir soat davomida duo o'qishgan, ammo ish qiyin bo'lganligi sababli zanjir, bolg'a kabi buyumlar bilan bemorni kaltaklashgan. Marosimda ayolning qarindoshlari, jumladan uning eri ham qatnashgan. Jabrlanuvchi qiynoqlar oqibatida qovurg'asi sinishi, a'zolarining yorilishi va ichki qon ketishi sabab hayotdan ko'z yumgan. Jin chiqarish payti o'lim holatlari O'zbekistonda bundan oldin ham kuzatilgan. Qur'oniy shifo deb ham ataladigan ruhiy shifo arab va musulmon dunyosida keng tarqalgan amaldir. Xususan O'zbekistonda ko'pincha jin chiqaruvchilarga ayollar murojaat qilish aytiladi. Islomdan avval ham mavjud bo'lgan jin chalish inonchi va uni haydash amaliyoti O'zbekistonda keng tarqalgan. Jin chiqarish tadbiri aks etgan bir videoda bemorning yelkasiga choyshab bostirilgan. Choyshab ustida mulla olov yoqmoqda. Mullaning aytishicha jin go'yo olovdan qo'rqadi, olov ta'sirida chiqib ketadi. Albatta, ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida tibbiy ma'lumotga ega bo'lmagan jin haydovchi tabiblar o'z targ'ibotini faollashtirgani kuzatiladi. Facebook, Odnoklassniki, YouTube kabi tarmoqlarda 100 dan ortiq jin haydovchi mullalar sahifasi mavjudligini ko'ramiz. Videolarning haqiqiy yoki sahnalashtirilganini tekshirish imkonsiz. Xizmatlar narxi bir tashrif uchun 200 AQSh dollari atrofida ekani aytiladi. Bir necha 100 ming so'm pul evaziga tabibning suyak unini sotib olgan bemorlar bundan sog'lig'iga faqat ziyon yetgani haqida Telegramdagi maxsus kanal orqali shikoyat qilib chiqishgandi. Taxiyotosh tumanilik ayol esa tabibning tovuq pati kukunidan oqqon kasaliga chalingan qiz ahvoli og'irlashib qolgani, keyin esa nobud bo'lganini ma'lum qilishgan. Undan oldin Andijon viloyatining Shahrixon tumanida Hasan Domla degan tabib ming dardni davolagan haqida gaplar paydo bo'lgan. Tarmoqlarda tarqalgan reklama roliklarga ishonib, nafaqat O'zbekistonning o'zi, balki qo'shni mamlakatlardan ham bemorlar shifo ilinjida tabib uyi oldiga tizilishgandi. Keyinchalik uning soxta tabibligi fosh bo'lgach, odamlar bormay qo'yishgandi. Okkultizm, afsun, shuningdek diniy marosimlar orqali kasalliklarni davolash xalq tabobati hisoblanmaydi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ayni paytda tovlamachilardan ehtiyot bo'lishga chaqirib keladi. Bu me'yor Adliya vazirligi tomonidan 2018 yil 29-dekabrda 3111 raqam bilan ro'yxatdan o'tkazilgan xalq tabobati usullardan foydalangan holda tibbiyot faoliyati ko'rsatish tartibi va hajmlari to'g'risidagi nizomda belgilab qo'yilgan haqida Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qilgan. Vazirlik shundan kelib chiqqan holda aholini islom dini nomidan foydalanib soxta obro orttirishga urinayotgan tovlamachilardan ehtiyot bo'lishga va o'z soliqlarini xavf ostiga qo'ymaslikni aytib keladi. Tabiblarga murojaat qilgan ayollar ba'zi holatlarda jinsiy tegachoqlik qurboni bo'lgan holatlar haqida ham xabar qilganlar. 5 yil avval mullaning eski kitoblar qo'yilgan qontaxta yonida qip-yalang'och ahvolda yosh ayol bilan intim holatda o'tirgani aks etgan video tarmoqlarda tarqalgandi. Videodagi domla tug'mas ayollarga dam solish bilan butun Xorazm viloyatiga donga ketgan kuf suvchi mulla edi. Mutaxassislar fikricha O'zbekistonda sifatli tibbiy xizmatning yetishmasligi odamlarni muqobil ba'zida shubhali usullardan shifo izlashga undamoqda. Chorasiz bemorlar orasida firibgarlik va boshqa turdagi jinoyat qurboni bo'layotganlar ham oz emas. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Iroqning Kurdiston viloyatidan bo'lgan Mullo Mahmud Hasan Ali Kalak Kurdistoniy Samarqand va Buxoro shaharlariga borish haqida xabarlar paydo bo'lgandi. Tarmoqlarda tarqalgan ma'lumotlarda o'zining tabib ekanini aytgan Kurdistoniy Qur'on oyatlarini o'qigan holda hatto spid, saraton kabi dardlardan xalos qila olishi, ko'rlarning ko'zini, karlarning quloqni ochishi iddao qilinadi. Kurdistoniy O'zbekistonga kelishidan avvalroq yetarlicha shov-shuv ko'tarildi va o'ziga xos zamin yaratildi. Natija kutilganidan ham a'lo bo'ldi. Dardiga davo topmagan yuzlab bemorlar unga yopishdi, yo'llarini to'sib yig'ladi, hattoki tavob qila boshladi. Bu tabiblar tarmoqlardagi sahifalarda jin chiqarish barobarida saraton, qandli diabet, virusli gepatit va ayollar bepushtligi bilan bog'liq kasalliklarni tez va samarali davolashni va'da qiladilar. 3 yil avval ijtimoiy tarmoqlarda o'zini dunyodagi eng kuchli Rashid tabib deya tanitib, minglab kasalliklarni faqat suyak uni va tovuq pati kukuni bilan davolashga urinayotgan Qoraqalpog'istonlik Rashid Kartaboyev bemorlar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ma'lumotiga qolgandi. Oldinroq Marg'ilon shahrida noqonuniy tabiblik bilan shug'ullangan Erali Sheraliyev muolajasi sababli bir bemor o'lgani ortidan tabib jinoiy javobgarlikka tortilgandi. Sud tibbiy ekspertizasi xulosasiga ko'ra, soxta tabiblar qo'llagan davolash usuli bemorning markaziy nerv tizimi, qon aylanishi, nafas va modda almashinuvini izdan chiqargan va bosh miya shishiga olib kelgan. 2017 yilda Buxoroda traktorchidan chiqqan karomatgo'y tabib qo'lga olindi. Ishi sudga oshirilgandi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Chorvalarimizda suv yo'q. Baraqlarimiz qurib ketdi. Qani bitta endi baraq uyimiz.
Qarang. Qishloqda endi mana hammer zaxlab ketyapti. Mana qarang, haylar, qo'ylar. Mana shu yerlar katta qo'riq bo'lar, o't bo'lar. mana bitta ham qo'y shu yerga kirmaydi. Buloqning bari kislotov.
Artizanlar kislotaga to'ldi.
Artizan to'ldi. Uyingizning oldiga bir nima yekalmaysiz. Zavodni direktor aldaydi.
Ajriqlar ko'p-ko'pchasi ajriqlar qurib ketdi. Mana balchiq sasib, hamma yaqdi. Balchiq basib ketdi, sho'r basib ketdi. Mevali daraxtlarimiz qurib ketdi.
Mana yekilgan daraxtlarni qarang, har bir kundani qarang, har bir daraxtni qarang. Mana bu yerda aholi foydalanib kelgan 168 ta mevali daraxt bo'lgan. Mana shu mevali daraxtlarda qancha manzarali daraxt bor edi. Bittasi qolmadi, mana bittasi qolmadi, mana kuygan. Mana qarang.
Mana oldim bu. Bo'lgan.
Zahar.
Ana kali zavodda rahbarlar uxlab yotdi. Mana zahar.
Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanidagi Beshbaloq qishlog'i aholisining fig'oni falakka o'rlaydi. Sabab esa mana bu. Dehqonobod kali zavodi. Tuman markazidan 9-10 kilometr uzoqlikda joylashgan Beshbuloqliklarning aytishlaricha, 2010 yilgacha ularda hamma narsa yaxshi edi. Buloqlar suvi toza edi, yerlar sho'rlanmagan, tomorqalarda dehqonchilik qilinardi, mevali daraxt ko'p edi. Ammo bugun bulardan hech narsa qolmadi. Buloq suvi achchiq. Uni na odam, na hayvon icha oladi. Yerlar sho'rlab ketgan. Giyoh ham unmaydi. Mevali va boshqa daraxtlar qurib qoldi. Yer sho'ri odamlar yashab turgan uylargacha chiqib ketdi. Uylar poydevoridan zaklab to'kila boshlayapti. 500 dan ortiq xo'jalik istiqomat qiladigan Beshbuloq qishlog'ida bu ekofalokat 2010 yilda o'sha paytdagi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning tashabbusi bilan qurilgan Dehqonobod kali zavodi ishga tushgandan so'ng boshlandi.
Yashashimiz shunday sho'rlab ketgan uylarimiz ichiga ham kirib ketgan, ko'rishlaringiz ham mumkin. Mana agarotlarimiz mana qurib ketgan, ko'ryapsizlar. Bitta daraxt yo'q, bitta ko'rgan narsa yo'q. Ichatgan suvlarimiz ham yo'q, sotib olamiz.
Chorvaniki ham yo'q.
Chorvaniki. Hech qanday suvimiz yo'q, ko'rib turibsizlar. Uyimiz mana hali mana yomg'ir yoqmanchi bilinmay turibdi. Mana yerlarimiz xuddi bir tuz to'kkanday. Mana uyimizning oldi orqasi shunday yashashimiz juda qiyinroq. Mana shu yillarimiz necha marta na sement qilaveramiz, qilaveramiz, yana o'ylaveradi, o'ylaveradi, ana shunaqa. Ichiga ham o'tib ketgan. Ko'rishingiz ham mumkin ichini. Mana panadir yegar edim, chavuz yegar edim. Mana nima badirim yegar edim. Hamma hosilni olar edim. Ha, o'l maylga shu uyimizga o'tib ketdi-da. Uyimizga o'tgandan keyin yashashimiz qiyin bo'lib qoldi. Shunday appiq nijilar tuz. Mana mana yerlar ham mana shunday. Mana qarang. Hay, anjir qarang. Shu ostini tupilyapti. Mana zak. Ana, mana qarang, mana shunday og'ir. Mana yerlar yorilib ketgan. Mana bu yoqda ham ko'ring mana. Bizga qarashdi-da yemishlar. Mana qarang. Mana ahvol shu. Qo'rqamiz, uyilib ketadi. Izzat yib qo'yapti ostini. Bunday ko'ylab. Mana simitlaganimiz mana bunday qo'parilib qoladi. Yana simitlayveramiz. Ana shunaqa. Qiyin yashashimiz juda ham. Necha yildan beri. Mana bitib uyilib ketaveradi. Mana bitib uyilib ketaveradi. Keyin shu yana shivoy beramiz, shivoy beramiz.
Jorqin mama aytgan kali zavodining qishloq ekologiyasiga qanday ta'sir qilayotganini Ozodlik Beshbuloqliklar yordamida qadamba qadam o'rganishga harakat qildi.
Mana qara, endi sho'rlab ketgan joyni ko'rasan. Mana
qara, agrotda tugab ketgan shu bittagi daraxtlar hammasi.
Mana qara, tuz u yer.
U borib Pashkamar suv omboriga qo'shiladi.
Pashkamarga qo'shiladi. Pashkamar g'uzor katta fojia bo'ladi.
Qashqadaryo shu bilan fojia tugaydi.
Mana shu suv Davudning qo'lidan sizib kelyapti.
Rangi hozir bu yomg'ir sel suvi qo'shilgan, tepadagisini ko'rsangiz qip qizil rang. Dori. Mana agrotda edi mana yillar. Qancha daraxt tugab ketdi.
qishloqning Beshbuloq deb nom qo'yilishiga sabab aholi azaldan shu buloqlardan suv ichar. Tomorqasini ham shu buloqlardan, uy hayvonlarini ham shundan sug'organ. Hozir esa bu suvni og'izga ham olib bo'lmaydi.
Mana og'zim bo'l.
Bo'lsa. Zahar. Kalizotni rahbarlari uxlab yotdi. Mana zahar. Mana zarar. Jiyda zarar. Qurib ketdi. Mevalar, mana qara. Ketta ketish, mana shu yerlar qamishi bo'lardi. Odamlar, odamlar o'rib olib borib uyni yopardi qamish bilan. Bir yerda katta podaxona bo'lardi, sab qo'ydi paytda. Beda bo'lardi, qan u rahbarlar. Lekin bu hozirgi kalizot rahbari umuman noloyiq. Bu prezidentning siyosatiga teskari ish qilyapti.
Qishloqda birorta dov daraxt qolmagan. Ariqdan oqadigan suvlar nafaqat xo'jalikka ishlatilishi, balki chorvaga ham ichirib bo'lmasligini aytishadi.
Bu suvlarni mayda bolalik paytimizda qo'zi boqardi, ichardik shu suvni. Onamiz rahmatlar xamir qilardi. Mana endi mana ahvolni qarang. Nechchi joyga yozyapmiz, kelyapti zavodning direktori. Og'zini yopayaptimi? Qo'shni qishloqdan bobolarni chaqirib keladi, 1-2 so'm pul berib, ularni yopib yuboryapti.
Qancha agarot daraxtlar,
qancha qarang, mana shu yerlar katta bir agarot edi, daraxt edi.
Soyat tegmasa, quyosh tegmasa daraxtlar.
Qarang. Bunga kirib bo'lmaydi, botib ketasiz kirsangiz. Vazirga ham chiqyapmiz, faqat biz endi prezidentdan najot kutyapmiz. Ekologiya qo'mita ham, qo'mita ham oldimi, o'z nima qildi, shu nima qilsa yopdi direktor.
Dehqonobod kalizavodi Beshbuloqdan taxminan 3 km tepalikda joylashgan. Beshbuloqliklar yerni va suvni zaharlayotgan manbani ozodlikka ko'rsatdi. Ko'rib turganingiz bu zavodning shlami, ya'ni chiqindisi chiqadigan hovuz. Beshbuloqliklarning aytishicha uning tubi ham, yoni ham betonlanmagan va chiqindilardan chiqqan zaharli suvi yerga singib, yer osti suvlarini zaharlamoqda. Buloqlar ham shu suvdan zaharlanyapti.
Zavodning shlamida ikkinchi shlam. Mana shuni tagidan ketyapman, mana ko'rinib turibdi, tuzli kislota sapsari bu. Bu qayerga mana suvi oqimiga qo'shilib singib, mana aholi yashaydigan 600 xo'jalik yashaydigan aholini hazib borib, tomorqaga uy joyni zaharlab sho'rlatib bo'ldi. Buni ichida mana tuz
zavoddan chiqadi, to'yingan suv. Qaytarib
olar. Yana qaytarib o'ziga tortadi. Buni tagidan singib, berkitilgan dunyo yo'q. Bizda 2009 yil aholi qanday yashagan, shu yer qanday bo'lgan hammasini xalq biladi. Zahlab singib, singib borib buloq suvlariga, oqaba suvlariga qo'shilyapti.
Mana qo'shilishdan qarang. Shu yerdan sho'r suv chiqib keladi.
Mana bu yerda katta qabriston, necha asrlik qabristonda, qabristonning ostiga kirib ketgan. Biz bu to'g'ri ekologiya qo'mitasiga ham murojaat qildik. Alisher Maqsudov vaqtdan beri bu narsani oldini olish uchun tushib kelamiz.
Qishloq odamlari zavod faoliyatiga qarshi emas, aksincha ishlab chiqarish va ish o'rinlari ko'payishini istashadi. Ularning birgina talabi esa buzilib borayotgan ekomuhitni saqlab qolish. Zaharli chiqindilarni qishloq hududiga yoyilishini oldini olish hamda ularning o'zlarining va chorvaning iste'moli uchun suv qazib chiqarishga yordam beradigan quduqlar qazirish.
Bir paytlar mana shu yerda maktab bo'lardi. Maktabda agarati edi mana shu yerda. Daraxt ekilardi, beza ekilardi. Mana qarang, hamma narsa qurib yo'q bo'libdi. Bunga kim aybdir? Zavodning ma'muriyati aybdir. Zavodning aybi yo'q.
Zavod hovuzidan yerga singayotgan zaharli suv buloqlarga qo'shilib, yer ustiga chiqib, Beshbuloq soyiga qo'shilmoqda. Bahorda sel kelgan paytlarda bu suvlar Qashqadaryo viloyatidagi eng yirik suv ombori bo'lgan Pachkamarga borib quyiladi. Odamlarning aytishlaricha, agar falokat oldi olinmasa, bu viloyat bo'yicha yirik ekologik fojialardan biriga aylanishi mumkin. Ozodlik Dehqonobod kali zavodining ma'muriyati bilan bog'lanib, Beşbiloqliklərinin bu iddiaları münasibət soradı. Boş direktor yardımcısı İsmail Tangirov azadlikni zavod boş ekologi Tulqin Jabborovga yolladı. 5 fevral kuni ozodlik bilan suhbatlashgan bosh ekolog ayni paytda mashina rulida ekanligini aytib, 6 fevral kuni barcha savollarga batafsil javob berishga va'da qildi. Ammo To'lqin Jabborov 6 fevral kuni ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bugungi dasturimizda Turqo'mita xususiy shirkatlarni ogohlantirdi. Muammo nimada? O'z energiya inspeksiya O'zbekistonda o'tgan oyda 94,5 milliard so'mlik gaz va elektr energiyasi o'g'irlanganini ma'lum qildi. Toshkentdagi sobiq poytaxt biznes markazida yong'in chiqdi. Toshkent, Buxoro va Samarqandda AQShga yuborish va'dasi bilan o'zbekistonliklardan pul olgan shaxslar ushlandi. Huquqbon Bahrom Hamroyev Vladimirskiy sentral nozirlari tomonidan kaltaklangan. O'zbekistonga investitsiya kiritayotgan mamlakatlar orasida Xitoy peshqadamlik qilmoqda. Zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlar qo'llash davlat markazi Markaziy Osiyoda ilk Qirg'izistonda ochilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu O'zbekiston bayrog'i. O'zbekiston flagini o'xshash bu o'zbeklarga tug'andosh ildan Boshqirdistonning davlat simvoli. Qaysi tilda aytganimni anglagandirsiz. Ko'ryapsizki, tilimizda farq katta emas. Boshqirdlar tulki millat. Ammo 1.5 milliondan ziyod bu xalq bizdan olisda. Rossiya Federatsiyasi tarkibida yashab kelmoqda. Oxirgi haftalarda Boshqirdiston jahon axborot agentliklari e'tiborini o'ziga qaratdi. Nohaq qamalgan bir millatdoshi himoyasiga chiqqan minglab boshqirdlar politsiya va amon bilan to'qnashdi. Boshqirdlar kim? Ularning bayroqdan tashqari o'zbeklar bilan yana nima bog'lab turadi? Bugungi lavhamizda boshqirdlar tarixiga nazar solib ko'ramiz. Boshqirdlar ota-bobolari bugungi kunda bosib olingan hududlarga taxminan 1000 yil oldin ko'chib o'tishni boshlaganiga ishonishadi. Bu taxminni eramizning 9-13 asrlarda mahalliy hududni o'rgangan arab sayohatchilari tasdiqlaydi. Ayrim tarixchilarga ko'ra, Ural tog'lari bag'rida yashovchi boshqirdlar haqida hatto tarix otasi Gerodot yozuvlar qoldirgan. Sharqshunos Ahmad Zaki Validiyga ko'ra, qadimgi Yunon tarixchisi Ptolemey chorvador va ovchi bo'lgan boshqirdlarni skiflar deb ataganini taxmin qilgan. Xitoy manbalari esa bu jangari xalqni buyuk hunlar avlodi vakillari ekanini qayd etgan. Mahmud al-Qoshqari o'zining Devonun lug'ati Turk ensiklopedik asarida turkiy tillarning xususiyatlari haqida rukni ostida boshqirdlarni 20 ta asosiy turkiy xalqlar qatoriga kiritgan.
Boshqirdlarning tili esa qipchoq, o'g'iz, qirg'iz va boshqa tillarga, ya'ni turkiy tillarga juda yaqin.
10 asrlarda boshqirdlarning ayrim qabilalari majorlar bilan birga yurishlarda ishtirok etib, buyuk Vengriya qirolligiga asos soladi.
Наша родина Урал, Южный Урал, Придурале и там мы как бы зародились как народ.
Biz boshqirdlarmiz. Bizni bashkirlar deb atashsa bizga yoqmaydi. Ona yurtimiz Janubiy Ural hududlari va shu yerda millat sifatida shakllandik. Boshqitlar haqida Gerodotda Ibn Fadlanlar gapirib o'tgan. Aslida biz Fin-Ugor, Turk-Mug'ullar aralashgan qabilalar birlashmasimiz. Biz Oltin O'rda safida Chingizxon yurishlarida ishtirok etganmiz. Tatarlar bilan tilimiz va madaniyatimiz 96% ga o'xshash bo'lsa-da mutlaqo ayri genetik tipdan ekanimiz ularni adashtirmaslik zarurligini aytmoqchiman. Boshqitlarning oxirgi yirik shaharlari To'xtamish bilan Qondirchi jangidan keyin Amir Temur tomonidan vayron qilingan. Oltin O'rda shaharlarini Temuriylar tomonidan yo'q qilingandan keyin boshqitlar ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi hayotga o'tgan.
Потом приходили монгольские племена. То есть, в общем, на сегодняшний момент вот мы разные абсолютно есть.
13-14 asrlarda boshqirlar joylashgan butun hudud Oltin O'rda tarkibiga kirgan. 1391 yil 18-iyunda Qondirchi daryosi yaqinida xalqlar jangi bo'lib o'tadi. Jangda o'sha davrdagi ikki dunyo qudrati qo'shinlari to'qnashdi. Oltin O'rda tomonida Xon To'xtamish boshchiligidagi boshqirlar va Samarqand amiri Timur. Jang Oltin O'rdaning tor-mor etilishi bilan yakunlandi. Oltin O'rda parchalangandan keyin tarixiy Boshqirdiston hududi Qozon, Sibir xonliklari va Nug'oy O'rdasi tarkibiga kirib ketdi. Shamonlik va Tatimlarga sig'inuvchi boshqirtlar taqriban 10-asrda islom dinini qabul qilishdi. Boshqirtlar jamiyatida tashkil etilgan paytdan boshlab jiyin xalq yig'ini asosiy rol o'ynagan. Mo'g'ul xoni Botu kelishi bilan boshqirtlarning hayoti sezilarli darajada o'zgarmadi. Mo'g'ullar boshqirtlarni qabiladoshlardek qabul qildi. Shuning uchun ularning turar joylariga tegmaslikka qaror qilindi. Keyinchalik Boshqirdistonda butparastlik o'rniga islom tarqala boshladi. Yosoq to'lovdan tashqari mo'g'ullar xalq hayotiga hech qanday aralashishmagan. Tog'li boshqirtlar butunlay mustaqil bo'lib qolganlar. Rus knyazi Ivan 3-chi hukmronligi davrida rus askarlari tatarlarni vayron qilishdi, ammo boshqirtlarga tegmadilar. 16-chi asrda boshqirtlar rus podshosi Ivan Grozniy vassalligini qabul qildi. Shu davrdan boshlab erkin yashab kelgan boshqirtlar rus podshosiga yosoq to'lay va harbiy xizmat o'tay boshladi. O'ta jangari boshqir otliq polklari keyingi bir necha asr davomida Romanovlar sulolasining Polsha, Shvetsiya, Fransiyaga qarshi urushlarda faol ishtirok etib kelgan. 1814-yilda Napoleonga qarshi kurashgan 9 ta boshqirt polki Parij shahrigacha kirib borgan. Shunga qaramasdan boshqirtlar Rusiya hukmronligiga qarshi katta-katta qo'zg'olonlarni ham ko'tarib turgan. Masalan, Pugachov qo'zg'olonida asosiy rol o'ynagan Salovat Yulayev boshqirtlarning milliy qahramoni, botiridir. Qozoq xonlari ham Rossiya imperiyasi tarkibiga o'z ixtiyori bilan qo'shilgach, boshqirtlarda davlat chegarasini qo'riqlash majburiyati yo'qoldi. 1917-yilda umumboshqirt ta'sis qurultoyida Boshqirdiston milliy hududiy avtonomiyasi tashkil topdi. 1919-yilda bu tuzilma Boshqirt Sovet Respublikasiga aylantirildi. Aytib o'tish lozimki, 2-chi jahon urushi davomida bolsheviklar Rossiyasiga qarshi Gitlerchilar Germaniyasi Wehrmacht tarkibida Volga orti tatarlari, boshqirtlar va boshqa mahalliy turkiy xalqlardan asirga tushgan soldatlardan tashkil topgan Idel Ural legioni faoliyat yuritgan. Bu ularning shevronlari bo'lgan. 7 batalyondan iborat legionchilar g'alaba qozonsa, Boshqirdiston va Tatariston avtonom respublikalari o'rnida Idel Ural respublikasini tuzish niyati bo'lgan. 1990-yil 11-oktyabrda Boshqirdiston Oliy kengashi davlat suvereniteti to'g'risidagi deklaratsiyani e'lon qildi. 92-yil 31-martda Boshqirdiston Rossiya Federatsiyasining davlat hokimiyati organlari va uning tarkibidagi suveren respublikalarning hokimiyatlari o'rtasida vakolatlar va yurisdiksiya subyektlarini chegaralash to'g'risida federal shartnoma imzolandi. Ya'ni Boshqirdiston respublikasi Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi subyektga aylandi. Amalda uning mustaqilligini saqlab qolinmadi.
Я представляю, если вы как независимое государство испытываете до сих пор влияние русского языка, давление вот этой, да, русской культуры, то представьте, что происходит у нас.
Siz mustaqil o'zbeklar shuncha yillar davomida rus tili bosimini sezib kelayotgan bo'lsangiz, bizning ahvolimizni tasavvur qiling. Boshqirdistonda ruslar soni boshqirlardan ko'p. Ular 39%, boshqirlar 31% va tatarlar 22%. Boshqirdlarning 1/3 qismi boshqa tilni ona tili deb bilmaydi. Yil sayin boshqa deb ataluvchi millat kamayib bormoqda. Aralashib ketmoqda. Bu holat ayniqsa tatarlarda sezilardi. Bu holat umuman Rossiya bo'ylab sodir bo'lmoqda. Amalda birorta subyekt 1990 yildan keyin mustaqillikka erisha olmadi.
Hozirda Rossiyada 1,5 milloncha, boshqa mamlakatlarda yana 500 mingtacha boshqirt yashab keladi. Boshqirt tili qipchoq til guruhiga mansubligi ham muhim. 15-chi asr oxiri 16-chi asr boshlariga kelib, boshqirtlar yagona millat sifatida shakllana boshladi. Biroq boshqirt faollari bugunga kelib boshqirtlar oxirgi 400 yillik Rus imperiyasi tarkibida o'z yurtlarida boshqirt tilidan mahrum bo'lish arafasida turibdi.
Boshqirt tili bu turk tili. Tataristonlik, qozog'istonlik, o'zbek og'alarimizni mutlaqo qiyinchiliksiz tushuna olamiz, gaplashamiz. Men o'zi qishloqdan 6 yoshimda boshqirt poytaxtiga ko'chib kelganimda rus tilini bilmasdim. Ufada esa boshqirt tilidan so'zlashsang nafratlanib, ovul bolasi deyishadi, ya'ni sizga past nazar bilan qarashadi. Buning hammasi ruslashtirish dasturi natijasi. Biz tariximizdan mahrum etilib, endilikda tilimizni yo'qotyapmiz. 20 asrning 30-chi yillarida bizning arab grafikasi asosidagi yozuvimiz kirilchaga almashtirildi. Shu davrdan boshlab bizning tariximiz o'zgartirila boshlandi. Bizning tariximizni bizga ruslar yozib berdi. Shu davrgacha yiqqan ilmiy adabiy bilimlarimiz yo'q bo'lib ketdi. Bu ketishda boshqirt tili ham 30-chi yillardan keyin yo'qolib ketadi. Chunki biz boshqirt tilda na maktablarda, na universitetlarda, na ishlab chiqarishda, na ilm fanda foydalanish huquqiga egamiz. Boshqirt tilda faqat uyda gaplashamiz, xolos. Hamma joyni rus tili egallagan. Odamni tildan mahrum qilsangiz, u dini va tarixidan mahrum bo'ladi.
Davlat konstitutsiyasiga ko'ra boshqirt va rus tillari respublikaning davlat tillari deb e'lon qilingan. Ammo Vladimir Putinning shaxsiy tashabbusi bilan 2018 yilda Rossiya maktablarida milliy tillarni ixtiyoriy ravishda o'rganish bo'yicha tartib joriy etildi. Shu tariqa bugunga kelib mamlakatda na ish yuritish davlat tilida va na maktablarda boshqirt tili majburiy o'qitiladi. Boshqirt tilining Boshqirdistonda kamsitilishi bu yurtda qator milliy jamoatchilik uyushmalari va tashkilotlarini yuzaga keltirdi. Ular qatorida 90-chi yillarda paydo bo'lgan Boshqirt yoshlari ittifoqi, 2000-chi yillarda tashkil topgan Ko'kbo'ri jamoatchilik tashkiloti va 2014-chi yilda tuzilgan Boshqurt Boshqirt milliyatchilar tashkilotidir.
Ko'kbo'ri boshqirt millatchilari tashkiloti. Men ham uning a'zosi bo'lganman. Millatchi so'zida Kreml qo'rqitayotgan yomon ma'no yo'q. O'z yurtini sevuvchi, uni himoya qiluvchi, boshqalarni hurmat qiluvchi shaxs. Bu tashkilot 2007 yilda tashkil topgan. U yerda xususan Fayil Alsinov va boshqalar bilan tanishdim. 2014 yilda biz undan ajralib Boshqirt tashkilotini tuzdik. Biz boshqirt madaniyati, tili, tarixi, Rossiya bilan tenglik asosi bo'lgan federalizm asoslarini saqlab qolish niyatida edik. 18 filialdan iborat tuzilmamizga 10 minglab ko'ngillilar, asosan yoshlar kirgandi. Bu holat Moskvani qo'rquvga soldi. 2018 yilga kelib yoshlar tashkilotlarimiz kuchaygan davrda rahbar etib tayinlangan Radik Xabirovga soda kompaniyalariga yerlarni olib berish va milliyatchi harakatimizni yo'q qilish vazifasi qo'yildi.
Потому что мы все хотели федерализм сохранить.
Boshqirt yoshlar tashkilotlari Putin hukumatı tomonidan ekstremistik deb ta'qiqlanishiga mamlakatda bir nechta qo'rg'onlarning yo'q qilinishi, til uchun boshlangan faol norozilik chiqishlari va hukumatning respublikadagi boshqirt va tatar aholisining milliy manfaatlari kamsitilishiga qarshi harakatlar sabab bo'ldi.
Мы требуем обеспечения использования башкирского языка в государственных органах власти. Органах местного самоуправления, в государственных учреждениях и организациях наравне с русским языком. Мы требуем привлечь к ответственности должностных лиц за нарушение конституционных прав граждан на изучение родных языков.
Boshqirt milliy tashkilotlar, ayniqsa shixanlar himoyasi davrida tanildi. 2018 yilda respublika rahbari etib tayinlangan Xabirovning ilk qadamlaridan biri Boshqirdiston soda shirkatiga Qushtov tog'ida bo'r qazib olishga ruxsat berish bo'lgandi. Bu tog boshqirtlar e'zozlab Shixan deb ataydigan va ko'plab milliy afsonaviy rivoyatlarga kirgan tepaliklar hisoblanadi. Boshqirdistonda dastlab 4 ta Shixan bo'lgan, ulardan biri sovet davrida minalab portlatib yuborilgan. Boshqirt milliyatchi tashkilotlari, xususan Ko'kbo'ri va Boshqurt qushtavini himoya qilib ommaviy norozilik uyushtiradi. Bu norozilik 2020 yil avgustida eng yuqori nuqtaga yetadi. Shixanlarga bag'ishlab hatto taniqli rus rok kuychisi Yuriy Shevchuk qo'shiq kuylaydi.
Shixani должны жить. Shixani должны жить. Shixani должны жить. Должны жить.
Xuddi shu qo'shiqchi Ufada bo'lgan shovshuvli konsertida ona vatan bu doim o'pish kerak bo'lgan prezidentning keti emas degandi.
Родина, друзья, это не жопа президента, которым надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка, нищая на вокзале, продающая картошку.
Qushtau va boshqa barcha shixanlar tabiiy yodgorliklar ro'yxatiga kiritilgan bo'lsa-da, Putin va uning hukumati bu faollikka boshqa faollari, tashkilot rahbarlarini qamoqqa tashlash bilan javob qaytardi. Ko'kbo'ri 2018 yilda tarqatib yuborildi. Boshqurt esa 2020 yilda ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga kiritilib, taqiq ostiga tushdi. 2020 yil avgustida jamoat faoli Ayrat Dilmuhammedov Rossiya hududiy yaxlitligini buzishga qaratilgan chaqiriqlar uchun 9 yilga qamaladi. 2018 yilda u o'z nutqlaridan birida milliy respublikalarga ko'proq muxtoriyat berilgan chinakam Rossiya Federatsiyasini tuzish kerakligini aytgan edi. O'sha so'zlari uniga ayblov sifatida yopishtirildi. Keyingi navbat Boshqurtning yana bir rahbari Fail Alsinovga keldi. Boshqirdistonning Baymoq tumani sudi hibs etilgan mahalliy ekofaol muxolifatchi Ko'kbo'ri va Boshqurt boshqirt jamoat tashkilotlarining sobiq rahbari 37 yoshli Fail Alsinovni nafrat yoki adovat qo'zg'atishda ayblab, shu yilning 17 yanvar kuni 4 yil koloniyaga hukm qildi. Boshqirdistonning Baymoq shahrida hukmdan norozi mahalliy aholining bo'layotgan ommaviy norozilik chiqishlari shu kuniyoq politsiya bilan to'qnashuvlarga aylanib ketdi. Baymoq sudi oldida boshlangan ommaviy chiqishlarda ishtirok etgan qator milliy yetakchilar FSB va politsiya tomonidan hibsga olinmoqda. Fail Alsinovga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atilishiga uning 2023 yil apreldagi mintaqada oltin qazib olish oqibatlari haqida gapirgan nutqi sabab bo'lgan. Fail Kavkaz aholisi, Markaziy Osiyoliklar va armanlarga nisbatan salbiy munosabat bildirgan. Tergovchilar fikricha, uning nutqida muhojir va xorijliklarga nisbatan inson qadr qimmatini kamsitish mavjud.
Armanlar o'z vataniga, qora xalq o'z yurtiga, ruslar o'z Rezaniga, tatarlar o'z Tatarstoniga ketadi. Boshqirdlar esa o'z yerlarida qolishadi. Chunki ularning boshqa borar joyi yo'q.
Anglashilishicha, qora xalq deganda boshqirt faoli Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlarini nazarda tutgan. Alsinovning advokatiga ko'ra, prokuratura ayblovida sudlanuvchi Fail Alsinov qora xalq iborasini qo'llagani uchun javobgarlikka tortilgan. Lingvistik ekspertiza o'tkazgan mutaxassis boshqirtcha turkiy tillarda keng tarqalgan qora xalq iborasini negadir xachlar, churkalar, chernamazlar deb tarjima qilgan. Hukm chiqarilgandan so'ng Alsinov, men o'z aybimni tan olmayman, men doimo adolat xalqim, respublikam uchun kurashganman, dedi.
Я свою вину не признаю. Всегда боролся за справедливость, за свой народ, за свою республику.
Hukmdan bir kun oldin Rosfin monitoring Alsinovni ekstremistlar va terrorchilar ro'yxatiga qo'shdi. Boshqirt oqsoqollari Rossiya bosh prokurori Igor Krasnovga video murojaat e'lon qildi. Unda ular boshqirt faollari Ayrat Dilmuhammedov, Ramila Saitova va Fail Alsinovga nisbatan jinoyat ta'qibini to'xtatishni talab qilishdi.
Уголовное дело против Фаил Алсинова прекратить.
Алсиновнинг қамалганини таниқли бошқирт хонандаси Алтинай Валитов ҳам қоралади. Видеода шундай сўзлар бор.
Правительство видит только один народ русских. Пропаганда со всех щелей говорит нам: мы русские.
Ҳукумат фақат битта халқни кўради, русларни. Пропаганда биз русларимиз деб жар солмоқда, бошқирларни biz ruslarimiz shiori ostida to'p-to'p qilib o'limga yo'llashayotir. Ukrainani denatsifikatsiya qilishayotgan emish. Lekin biz ruslar emasmiz, biz boshqatlarmiz. Ming yillik tarixiga, madaniyati, urf-odatlari va tiliga ega xalqmiz. O'z tuprog'iga ega xalqmiz. Fail shu muqaddas narsalarni himoya qildi.
Пожалуйста, дайте нам быть собой. У нас ведь тоже есть язык, культура, история, и мы готовы их отстаивать.
Xonanda odamlarni butun Boshqirdiston bo'ylab mahalliy hukumat binolari atrofida namoyish qilishga chaqirdi. Uyga maxsus xizmat xodimlari tintuv bilan kelgandan keyin Oltinoy Valitov 25 yanvar kuni Rossiyani tark etganini ma'lum qildi. Valitov o'z yurtini Putin siyosatidan norozilik sifatida tark etgan yagona boshqirt xonandasi emas. 2022 yilda Rossiyani tark etgan taniqli rep qo'shiqchisi Alisher Morgenstern Ukrainaga rus bosqinini qoralagani uchun xorij agentlari ro'yxatiga kiritilgan edi.
Крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то текать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и в погребе бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну, котик, не волнуйся.
Kuzatuvchilar o'zlarini xo'rlangan, oyoq osti qilingan deb his etayotgan boshqirtlarda o'z manfaatlarini himoya qilish uchun qonuniy vosita qolmagani bois ommaviy norozilik namoyishlariga chiqayotganini gapirmoqda. Mahalliy faollar bu noroziliklarga Ukrainadagi urush ham turtki bo'lganini gapirmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, Ukraina jabhasidagi eng katta talafotlarni Buryatiya, Tuva, Dog'iston kabi regionlar ko'ryapti. Jurnalistlar bugunga qadar Rossiyaning 89 hududiy birligidan birgina Boshqirdistondan urushga ketib bo'lgan 1358 nafar fuqaro ismi sharifini aniqlagan.
Moskva пытается оккупировать вновь новую территорию это Украины, да? И
Moskva Ukrainadagi yangi hududlarni bosib olish orqali mayda millatlar demografik muammolarini bartaraf etyapti. Yana bu urush nafaqat boshqa Rossiyadagi xalqlarning qirilishiga sabab bo'lmoqda. Har kuni o'liklar kelyapti. Boshqatlarda bu urushga borish bormasdan qamalish yoki qochib ketish yo'li bor, xolos. Bu yerda g'oya haqida gap ketmayapti. Propaganda chaqiriqlariga uchgan boshqatlar ham yo'q emas, lekin aslida ular juda kamchilik va bu bizning urushimiz emasligini tushunayotganlar ko'proq. Lekin to'p yemish sifatida o'layotganlarning katta qismi aynan rus bo'lmaganlar. Urushga qarshi chiqqanlar esa ekstremizm va terrorchilikdan tashqari ayirmachilikda ayblanmoqda.
Boshqirdistondagi vaziyat Ukrainada jang qilayotgan boshqirt askarlarini haqiqatan ham jiddiy xavotirga soldi. Tarmoqlarda Alsinov va uning tarafdorlarini qo'llab-quvvatlayotgan boshqirt soldatlari videolari keng tarqaldi. Roliklardan birida bir guruh askar Rossiya hukumatiga qarata shunday deydi.
Давайте соберемся все вместе, поддержим
Павла Алсынова. Башқуртлар,
ул ниндай беспредел?
Халқимизга, ота-оналарымызга қарши ишларингизни тўхтатинг. Акс ҳолда биз фронтдаги позицияларимиздан чекиниб, сизларни излаб борамиз. Урушни истаётган бўлсангиз, истаганингизни оласиз.
Мен бўлиша олмайман.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Siz O'zbekistonning Jizzax va Qozog'istonning Olmaota viloyatlariga atom elektr energiyasi stansiyalari AES qurilishi mumkinligi haqida eshitganmidingiz? Bu davlatlar shu orqali energetika inqirozini yengillatishni istashadi. Markaziy Osiyoda AESlar qaysi hududlarda quriladi? Ekspertlar atom energiyasidan nima uchun xavotirlanishadi? Shu haqda hikoya qilamiz. 2023 yili Markaziy Osiyoda birinchi AESning qurilishiga tayyorgarliklar boshlangan. Agar Qozog'istonda oxirgi qaror referendum bilan aniqlanadigan bo'lsa, O'zbekiston 2028 yili ilk atom energiya blokini ishga tushirishni rejalashtirgani ma'lum. Aholisi 36 milliondan ortgan O'zbekistonda AES qurish tashabbusi o'tgan asrning 80-yillaridayoq ko'tarilgan. Mustaqillik yillari qo'shnilar AES qurish tashabbusini ko'targanda mamlakat seismik zonada joylashgan degan asosda to'xtatilgan. 2017 yili rasmiy Toshkent AES qurish tashabbusini yana ko'tarib, Rossiyaning Rosatom kompaniyasi bilan kelishuvga erishgan. 2018 yili energetika vazirligining qoshida UzAtom agentligi tuzilib, keyinchalik ishxona AESni qurish direksiyasiga aylangan. O'sha yilning o'zida Toshkentda Rossiyaning Milliy yadroviy tadqiqot universitetining filiali ochilib, unda AESda ishlovchi mutaxassislarni tayyorlash uchun talabalar bilim ola boshlagan. Birinchi AESni qurish uchun Jizzax viloyatidagi Tuzkon ko'li yaqinidagi hudud tanlab olingan. O'zbekiston hukumatining AESni 2030 yilga borib to'liq ishga kirgizamiz degan katta rejasi bor. Qurilishning hozirgi qiymati 11 milliard AQSh dollari. Loyiha 1200 reaktorli 2 energiya blokdan iborat. Umumiy quvvatliligi 214 gigavatt. Biroq ekspertlar O'zbekiston AES qurishga shoshilmasligi kerak degan fikrda.
Ikkita reaktor sovutishi uchun birinchi navbatda suv yo'q-ku. Sho'r suv bu nima u sho'r ko'l. Undan keyin ikkinchi narsa magatini bitta sinovdan o'tmagan joyi bor. Bu AES quriladigan joyi albatta atrofda Arnasoy, sho'r suv, ali sho'r ko'l. Yer osti suvlari juda ham baland. Bu o'sha og'ir bir necha 100 tonna, 400 tonna va undan ortiq bo'lishi mumkin bu reaktor o'sha haligi yoqilg'isini ortgandan keyin o'tda juda ham bir yomon jarayonlar ketib qolishi mumkin-da bunaqa joyga AES qurish.
AES ishga tushirilsa, O'zbekistonni 30% ga qadar elektr energiyasi bilan ta'minlaydi degan taxmin bor.
Atom elektr stansiyasini salu nemese salmau masalasi. Bu elimizning bo'lajog'iga qatisti asa ma'zli masala.
20 million aholisi bor Qozog'iston atom energiyasini ishga tushirishga azaldan qiziqib keladi. 2023 yilning 1-sentyabrida prezident Qasim-Jomart To'qayev AES qurish masalasini umumxalq referendumiga olib chiqishni taklif qilgan. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi mamlakat umumxalq referendumiga tayyor ekanini aytganiga qaramay, hozirgacha ovoz berish kunining sanasi e'lon qilingani yo'q. Bu arada qo'shni mamlakatda referendumni kutib o'tirmay, dastlabki AES qurish bo'yicha tadqiqotlar hamda tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Qozoq hukumati ma'lum qilganidek, AES qurish uchun Olmaota viloyatidagi Balxash ko'lining etagida joylashgan ulkan qishlog'i tanlangan. 2023 yilning oktyabr oyida atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlikning ekspertlari Qozog'istonga kelib, ulkan qishlog'i joylashgan hududni AES uchun loyiq deb hisoblaganini energetika vaziri Almas Adam Satkaliyev bildirgan. Strategik qurilishga yo'q deganda 10-15 milliard AQSh dollari sarflanishi ma'lum bo'ldi. O'zbekistondan farqli ravishda Qozog'iston AES loyihasiga Rossiyaning Rosatomidan tashqari Fransiya, Xitoy va Janubiy Koreya kabi boshqa davlatlarning shirkatlarini ham ko'zlab turibdi. So'nggi 2 yildan beri Qirg'iziston hukumati AES qurish bo'yicha Rossiyaning Rosatom ishxonasi bilan muzokaralarni olib borayotgani ma'lum. Qirg'izistonda atom energiyasi ishlab chiqarish uchun kichik quvvatli AES qurilishi haqidagi xabar dastlab 2022 yili fevral oyida tarqalgan. Qirg'iziston hukumati va Rosatom kompaniyasi o'rtasida kichik atom elektr stansiyasining texnik iqtisodiy asosini tayyorlash bo'yicha kelishuv imzolangani ma'lum bo'lgan. 2023 yilda Qirg'izistondagi ekologiya tashkilotlaridan iborat Yashil alyans mamlakatda atom elektr stansiyasi qurilishiga qarshi chiqqan. Ular xalq o'rtasida so'rovnoma o'tkazishga ham muvaffaq bo'lishgan. Uning natijalariga ko'ra, respondentlarning deyarli 89% AES atrof muhit va odamlar uchun potensial tahdid deb hisoblar ekan.
Bu atom elektr stansiyasi qurilishi bizning to'liq ekosistemasına жана биздин ошо умтулганыбызга, тоолорду, мөңгүлөрдү сактаганга рисктерди жаратат да. Кошумча бизде Кыргызстанда адистер жок. Физиктер, ядерщиктер жок бизде. Буларды сырттан алып келүүгө муктаж болобуз. Демек, сырттан келген адистерден биз көз каранды болобуз. Атомный электростанция суну көп жейт генерация үчүн. Ошондуктан биз үчүн бул биздин мойнубузга албай турган жүк да.
Mintaqadagi eng yuqori gidroenergetika salohiyatiga ega ekanligi aytilayotgan Tojikistonda ham Rosatom ishxonasi AES qurishdan manfaatdor ekanligini 2023 yilning oktyabr oyida bildirgan. Bu hafta Moskva vakili So'x viloyatidagi uran chiqindilarining rekultivatsiyasi yakuniga bag'ishlangan tantanali yig'ilishda ma'lum qilgan. Hozircha rasmiy Dushanbe atom elektr stansiyasi qurilishiga qiziqish bildirgani yo'q. Tojikiston hukumati asosiy e'tibor GESlarni qurishga qaratilishini ta'kidlagan. Qo'shni davlatlardagi AES qurilishlariga Tojikiston ekologlari xavotir bildirib chiqqan. AESlarning qurilishi bo'yicha mintaqaviy muzokaralarda bunday strategik loyihani qo'llab-quvvatlaganlar bilan birga bir qator xavflar sabab unga keskin qarshi chiqqanlar ham bor. Ekologlar birinchi navbatda yadro va seismik xavfsizlikka e'tibor qaratadilar. Atom elektr stansiyalarini qurish va ulardan foydalanish uchun eng ilg'or texnologiya va mutaxassislar zarurligi ham jiddiy masala. Ekologlarni, yashil energiya sohasida ishlagan mutaxassislarni o'ylantirgan jihatlar budur. Xavfsizlik, atrof muhitga zararli moddalarni tarqab ketishi, seismik jihatlari. AES qurilishiga siz nima deysiz? Fikr qoldirib, lavhamizni boshqalar bilan ham bo'lishing.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.